Kelrodžiai. Kaip atskirti artėjantį krioklį ar sūkurį nuo įprastos srovės posūkio? Aplinkiniame pasaulyje orientuotis reikia pagal visiškai akivaizdžius kelrodžius. Pasaulis mums nuolat parodo kelrodžius. Žinomiausia ir labiausiai paplitusi kelrodžių rūšis – ženklai. Esama blogų ir gerų ženklų. Jei pamatei vaivorykštę, geras ženklas. Jei juoda katė perbėgo kelią, lauk bėdos. Taip įprasta manyti. Visuotinos ženklų reikšmės susiformavo daugybę metų stebint ir lyginant. Jei ženklo išsipildymo procentas pakankamai didelis, susiklosto dėsningumai, kuriuos visuomenė priima, nes žmonės nuolat pasakoja vieni kitiems apie keistus reiškinius. Tačiau ženklai toli gražu ne visada išsipildo. Kodėlgi? Kas atsitinka, kai žmogus pamiršta kokį nors daiktą ir tenka grįžti? Jis mano, grįžti tai blogas ženklas. Jis gali netikėti ženklais, bet tvirtas visuomenės stereotipas vis tiek palieka pėdsaką pasąmonėje. Mintyse atsiranda nemalonumo laukimo būsena. Arba žmogus nusprendžia negrįžti. Tačiau tai jau nepadeda, nes rami tėkmė suardyta ir žmogus šiek tiek išmuštas iš pusiausvyros. Nesėkmės laukimas koreguoja skleidžiamų minčių parametrus ir žmogus pernešamas į gyvenimo linijas atitinkančias tuos parametrus. Jis gauna tai, ko baiminosi. Jis pats įleido tokią galimybę į savo scenarijų. Būtent todėl ženklo išsipildymo tikimybė padidėja. Kaip matote, visuotinai pripažintas ženklas pats negali būti dėsnis ar dėsningumas. Kodėl būtent juoda katė visiems yra standartinis blogas ženklas? Kaipgi juoda katė gali paveikti jūsų gyvenimą? Paveikti gali ne jį, o jūsų požiūris į ženklą. Jei tikite ženklais, jie dalyvaus jūsų gyvenime ir formuos įvykius. Jei netikite, nebejokite, ženklų poveikis bus silpnesnis, bet vis tiek pasiliks. Jei netikite jais ir nekreipiate į juos dėmesio, jie nedarys jūsų gyvenimui jokio poveikio. Viskas labai paprasta. Gaunate tai, ką įsileidžiate į savo gyvenimo scenarijų. Žmogaus žiūrinčio į ženklus kaip į prietarus, pasaulio sluoksnėje nėra jokios galimybės jiems išsipildyti. Kai žmonės savyje randa ženklų poveikio patvirtinimą, jie veikia jų pasaulio sluoksniuose, o netikinčio žmogaus pasaulyje neveikia. Tie patys ženklai nedaro poveikio gyvenimo įvykiams. Tai apie kokius kelrodžius bus kalbama? Juoda katė negali padaryti poveikio, bet gali būti ženklas, perspėjantis apie įvykį, kuris įvyks variantų tėkmės kelyje. Kyla klausimas, kokius ženklus laikyti kelrodžiais? Jei nuspręsite stebėti, tai aplink matysite vien ženklus. Kaipgi juos interpretuoti? Jų neinterpretuosime, nes tai nedėkingas užsiėmimas. Per daug nepatikima ir neaišku. Galima tik ženklą pastebėti ir paskatinti prižiūrėtoje būti budresniam ir atsargesniam. Kelrodžiai yra tie ženklai, kurie nurodo galimą posūkį variantų tėkmėje. Kitaip sakant, ženklas pranašauja įvykį, kuris reikšmingai pakeis ramę gyvenimo tėkmę. Jei laukiate kokio nors posūkio, net ir nežymaus, gali pasirodyti ženklas pranešantis apie jį. Jei artėja posūkis, kurio nesitikite, taip pat galite pamatyti kokį nors būdingą ženklą. Ką reiškia būdinga? Reikalas tas, kad variantų tėkmei darant posūkį jūs pereinate į kitą gyvenimo liniją. Priminsiu, kad gyvenimo linijoje gyvenimo kokybė maždaug viena rūšė. Variantų tėkmės srovę gali kirsti įvairios linijos. Gyvenimo linijos viena nuo kitos skiriasi savo parametrais. Pakitimai gali būti nedideli, bet skirtumas juntamas. Štai tą kokybinį skirtumą jūs ir pastebite, sąmoningai ar nesąmoningai, lyg kažkas ne taip, nei buvo prieš minutę. Taigi kelrodžiai pasirodo tik tada, kai pereinama į kitas gyvenimo linijas. Galite ir neatkreipti dėmesio į atskirą reiškinį. Pavyzdžiui, sukarksi varna, o jums tai sukelia nerimą. Kokybinio skirtumo nepajutate, nes esate dar toje pačioje linijoje. Tačiau jei atkreipiate dėmesį į reiškinį, pajutote jame kažką neįprasta, nebūdinga, tai gali būti kelrodis. Kelrodis nuo įprasto reiškinio skiriasi tuo, kad jis visada signalizuoja apie prasidėjusį perėjimą į visai kitą gyvenimo liniją. Paprastai nerimą sukelia reiškiniai įvykę tuoj pat perėjus į kitą gyvenimo liniją. Tai vyksta todėl, kad viena nuo kitos linijos skiriasi kokybiškai. Tie skirtumai gali būti įvairūs, kartais nepaaiškinami, jausmas, kad kažkas lyg ir ne taip. Kai įvyko perėjimas, tai intuityviai jaučiame, kai kada pastebime ryškius skirtumus ženklų pavidalu. Lyg akies kampučių matom ar įtariam, kad tėkmėje atsirado kažkas nauja. Kelrodžiai tarsi nuorodos. Jie sako, kad kažkas pasikeitė, kažkas vyksta. Reiškinys įvykęs šioje gyvenimo linijoje paprastai neverčia suklusti. Jo kokybė tokia pat kaip kitų šios linijos reiškinių. Jei žmogus ignoruos viską, kas vyksta aplink jį, nepastebės ir aiškių ženklų. Perėjimas į visiškai kitą liniją paprastai vyksta palaipsniui, per tarpinės linijas. Tose linijose pasirodę ženklai gali būti įvairaus laipsnio perspėjimas. Kartais atsitinka taip, kad žmogus ignoruoja pirmąjį perspėjimą. Perėjimas vyksta toliau, jis gauna antrą perspėjimą, paskui trečią, ketvirtą. Jei po to jis nesustoja, įvyksta tai, kas ir turėjo įvykti finalo linijoje. Jau minėjau, kad ženklus aiškinti labai sudėtinga. Negalima būti įsitikinus, kad reiškinys atkreipęs jūsų dėmesį yra ženklas. Galima tik stebėti pasaulio siunčiamus pranešimus. Mus labiausiai domina besiartinančios seklumos ir slenkščiai. Kartais norisi gauti bent užuominą, kas gali įvykti ateityje. Klausimą reikėtų pateikti taip, kad atsakymas būtų vienareikšmis. Taip ar ne? Pavyzdžiui, pavyks ar ne? Spėsiu ar ne? Sugebėsiu ar ne? Gerai ar blogai? Pavojinga ar ne? Ir taip toliau. Ženklo aiškinimą būtina suprasti tik kaip užuominą į atsakymo versiją teigiamą ar neigiamą. Neverta tikėtis didesnio tikslumo. Ženklas išreiškia užuominą apie artėjančio posūkio kokybę. Jei ženklas asocijuojasi su nemaloniais pojūčiais, kelia nuogąstavimą, nepasitikėjimą, nemalonų nustebimą, nerimą, diskomfortą, vadinasi, jis signalizuoja apie nemalonų įvykių posūkį. Jei pojūčiai neaiškus, nėra tikslo interpretuoti ženklo, nes įvertinimas bus nepatikimas. Bet kokiu atveju neverta labai nerimauti ir teikti tam didelį dėmesį. Bet jei atkreipiate dėmesį į ženklą, to nereikėtų ignoruoti. Galbūt jis perspėja, kad reikia būti atsargesniam, pakeisti savo elgesį, laiku sustoti arba pasirinkti kitą kryptį. Ženklai gali būti įvairiausių formų. Reikia tik skirti, kokia jų reikšmė – pozityvi ar negatyvi. Pavyzdžiui, aš skubu, o man kelia pastoja senutė su lazdelė ir aš niekaip negaliu jos apeiti. Ką gali reikšti toks ženklas? Greičiausiai aš pavėluosiu. Štai dar, mano autobusas, kuris visada važiuoja iš lėto, šiandien lekia kaip į gaisrą. Matyt, aš kažkur per plačiai užsimojau ir dabar vertėtų būti atsargesniam. Ir dar, niekaip nesiseka atlikti suplanuoto darbo, nuolat atsiranda kažkokių neaiškių kliūčių, viskas stringa. Galbūt aš pasirinkau kelią, kuris veda į akligatvį ir man nereikėtų ten eiti. Pagrindinis ženklų privalumas, kad jie sugeba laiku pažadinti iš miego atvertomis akimis. Ir leidžia suprasti, kad jūs galbūt veikiate destruktyvios švytuoklės naudai ir sukeliate savo nuostolių. Žmogus dažnai daro lemtingas klaidas, kai švytuoklė jį apsvaigina zombiškumo kerais, o po kiek laiko prisimena, kad elgiasi neprotingai, prarado budrumą. Tokiu atveju net paprasčiausių ženklų interpretacija kaip įspėjimas nebus perdėta. Apdairumas ir blaivus sąmoningas požiūris į vykstančius dalykus niekada nepakenks. Svarbiausia, kad atsargumas neperauktų į nerimą ir nepasitikėjimą. Reikia rūpintis nesijaudinant, išnuomojant save, veikti nepriekaištingai. Kaip būtų keista, bet aiškiausi ir ryškiausi kelrodžiai yra žmonių netyčia, spontaniškai bei iš ankstinio pasiruošimo ištartos frazės. Jei jums sąmoningai stengiasi primesti nuomonę, galite praleisti ją prausis. Jei frazė, patarinti ką nors padaryti ar pasielgti, mesta spontaniškai, žvelkite į ją rimtai. Spontaniška frazė ištariama visiškai neapgalvotai. Prisiminkite, kaip jūs kartais atsakote į kieno nors repliką. Atsakote iš karto, nepagalvoję. Atrodo, kad atsakymas jau egzistuoja sąmonės gilumoje ir purpteli nuo lūpų, aplenkęs analitinį proto aparatą. Panašių būdų ištariamos padrikos frazės, kai protas snaudžia arba užimtas ko nors kitu. Kai protas snaudžia, kalba siela, o jį juk informacija semia tiesiai iš informacijos lauko. Pavyzdžiui, jums lyg tarp kitko mestelėjo, užsirišk šalikėlį, persišaldysi. Jei būtumėt nepaklausęs, tikriausiai tektų pasigailėti. Arba tarkim, jūs susirūpinęs kokios nors problemos sprendimu ir kas nors tarp kitko ištarė nelabai vertingą patarimą. Neskubėkit numoti ranką ir įsiklausykit. Štai dar vienas pavyzdys. Jūs įsitikinęs savo teisumu ir kažkas netyčia, lyg tarp kitko tarsteli, kad tai ne taip. Nesispyriokit ir apsižvalgykit. Ar tik nesitaškote be reikalo vandenyje? Dvasinis diskomfortas taip pat labai svarbus ženklas, tačiau paprastai jį mažai kas kreipia dėmesį. Jei reikia priimti sprendimą, jūsų siela žino geriau, kaip tai atlikti. Dažnai labai sunku suprasti, ką konkrečiai patarė siela. Jau minėjau, kad galima visai vienareikšmiškai pasakyti, patinka jums sprendimas ar ne. Tarkim, jums reikia priimti sprendimą. Sustokite ir paklausykite ryto žvaigždžių šnaresio. Jei jūsų protas jau priėmė sprendimą, o jūs pavėluotai prisiminėte šnaresį, pasistenkite prisiminti, ką jautėte, kai priėmėte sprendimą. Tuos jausmus galima apibūdinti man gerai ir man blogai. Jei sprendimą priėmėte nenoriai, jei jautėtės prislėgtas, tada tai tikrai blogai. Jeigu įmanoma sprendimą pakeisti, drąsiai tai padarykite. Nustatyti dvasinio komforto būseną nesudėtinga. Sunku laiku prisiminti, kad reikia įsiklausyti į savo jausmus, nes protas masto autoritariškai ir neklauso nieko išskyrus save. Griaudžiantis blaivaus proto balsas ne tik nustelbia sielo šnabždesi. Protas visada iš visų jėgų stengiasi patvirtinti ir įrodyti savo teisumą. Štai jūs turite pasirinkti taip ar ne. Siela bando nedrąsiai paprieštarauti ne. Protas girdi, ką sako siela, bet apsimeta, kad negirdi. Įtikinimus grindžia blaivaus proto samprotavimais ir sako taip. Išgirdę, ką dabar sakau, padėkite tai savo atminties lentynoje. Ir kai kitą kartą priiminėsite sprendimą, prisiminkite. Įsitikinsite, kad taip ir yra. Siūlau gerai įsidėmėti paprastą ir patikimą algoritmą. Padedantį nustatyti, kada siela sako ne, jei tenka save įtikinėti ir įkalbinėti, pasakyti taip. Vadinasi, siela sako ne. Atminkite, kai siela sako taip, jums nereikia savęs įkalbinėti. Vėliau mes dar naudosime šį algoritmą. Būtina nuolat stebėti, kokius ženklus jums pateikia aplinkinis pasaulis. Tačiau nereikia stengtis visur matyti ženklus. Štai paukščiai aukštai skraido. Ką tai galėtų reikšti? Na, nebijo aukščio ir skraido. Ženklus tai reikia stebėti ir prisiminti, kad jie gali būti kelrodžiai. Kai tik apie tai pamirštate, švytuoklės tuo pasinaudoja ir galite tapti aplinkybių auka. Ypač atidžiai reikia tikrinti norus ir poelgius, kurie gali iš esmės pakeisti jūsų likimą. Jei pageidavimas sukelia šiokį tokį diskomfortą ir galite nuo jo atsisakyti, atsisakykit. Jis eina ne iš sielos, o iš proto. Proto pageidavimai visada primesti švytuoklių. Taip ir su poelgiais. Jei ignoruosite dvasios diskomfortą, dažniausiai nieko baisaus neatsitiks, bet jūs pasigailėsite taip pasielgęs. Todėl, jei yra galimybė, atsisakykite pageidavimų ir poelgių keliančių dvasios diskomfortą, abejones, būkštavimus, kalties jausmą. Jūsų gyvenimas taps daug paprastesnis, sumažės problemų. Tiesa, yra vienas bet. Jei dėl neteisingų poelgių susipynė problemų kamuolys, atsisakymo principas ne visada bus tinkamas. Kai kada teks atlikti diskomfortiškus dalykus, pavyzdžiui, sakyti netiesą arba eiti į nekenčiamą darbą. Tačiau, kai šis kamuolys bus išpainiotas, galite drąsiai naudotis atsisakymo principu. Štai ir viskas, ką turėjau papasakoti apie kelrodžius transerfingo teorijos požiūriu. Savo ženklus galite pastebėti ir interpretuoti tik jūs. Nereikia jūsų mokyti, kaip tai daryti. Jei stebėsite save ir aplinkinį pasaulį, viską suprasite patys. Nepakankamai aiškiems ženklams neverta skirti perdėto dėmesio ir neigiamų interpretacijų įtraukti į savo gyvenimo scenarijų. Jei nenorite užplaukti ant seklumos ar slenkščio, tiesiog nekurkite perteklinio potencialo. Tada galima apsieiti ir be ženklų. juk mums neleista aiškiai suprasti jų reikšmės. Vienintelis ženklas, į kurį reikėtų kreipti dėmesį, į jūsų dvasinio komforto būseną, priimant sprendimą. Iš tiesų, verta įsiklausyti į ryto žvaigždžių šnaresį.